IA Detox. Rozhovory dnes pokračujú s Robertom Bučičom. No a spoločne sa pozrieme na to, aký bol ten minulý rok z pohľadu centrálnych bank. Robert, dobrý deň.
Dobrý deň.
Takže s čím sme vstupovali do roku 2023 a aké to boli teda očakávania? Ideme tak na to od začiatku.
Hej, tak potom veľmi, veľmi ťažkom roku 2022, ktorý spôsobil, že na trhoch vlastne padli akcie o 20%, tak sme vstupovali do roku 2023 s tým, že inflácia bola stále vysoko. Bol to hlavný boj vlastne centrálnych bank, ktoré vlastne sa snažili skrotiť, takisto ako v Amerike, takisto aj v Európe. Začínali sme niekde na čísle 8 až 9% inflácie priemerné v Amerike a takisto aj v eurozóne. Očakávania analytikov a veľkých bank boli, že rok 2023 vlastne bude pozitívny, ale hovorili úplne o minimálnom prírastku akcií. Hovorilo sa v priemere o nejakých 5-6%, čo sa týka amerických indexov. V Európe to bolo polovica, čiže nejaké 2-3%. Stretli sme sa za tú celú dobu vlastne od toho celého roka, prešli sme veľmi krízami, čiže bol to rok, ktorý bol spojený s pádom amerických bank, hlavne takých troch regionálnych, plus jedna veľká švajčiarska banka, ktorá vlastne zbankrotovala, prešla pod správu UBS, bol to Credit Suisse, čiže plus geopolitika. A ten boj s infláciou vlastne, to bol vlastne takýto vlastne rok, ktorý sme mali očakávať a ťažko bolo hodnotiť na začiatku, ako dopadne.
Ale už to neboli také krízy toho typu, ktoré sme zažívali v tom roku 2022 predtým, že predsa len tie krízy boli iného charakteru, ktoré prišli.
Áno, ale stále hovorím, že stále žijeme v nejakej tej od toho roku 2020 vlastne žijeme v nejakej tej stále polikríze, to znamená od covidu cez energetickú krízu, pokračovali sme vlastne tou bankovou krízou a tá geopolitika takisto vlastne má veľký vplyv na dianie na troch a takisto na nejakú tú dôveru investorov investovať, čiže žijeme veľmi dynamické a iné roky, ako bola tá dekáda pred 10 rokmi, čo začína vlastne po veľkej hospodárskej kríze od 2010.
Sú poznačené aj opatrnosťou?
Cítiť určitú opatrnosť vlastne u investorov, ale ako sa hovorí, treba byť zainvestovaný a treba prežiť tieto vlastne ťažké časy a byť na konci dňa optimistom.
Poďme sa teda pozrieť na tých víťazov a porazených v tom minulom roku. Koho môžeme postaviť teda na ten piedestal, komu sa tak najviac darilo a naopak, kto vstupoval s nejakými výrazne väčšími očakávaniami, než nakoniec teda boli.
Tak zmieníme víťazov, tak musíme zmieniť veľkú sedmičku, respektíve Magnificent Seven. A bolo to 7 spoločností, Big Tech amerických spoločností, ktoré ťahali vlastne performance, čiže výkonnosť indexov. Priemerná, bola tam jedna hviezda, spoločnosť Nvidia, ktorá vlastne rastla viac ako 400%. Priemerný výnos týchto 7 spoločností predstavoval cez 100% za ročný výnos. A prínos vlastne z týchto 7 spoločností pre celkový index S&P bol viac ako 66%. Zvyšok, to znamená 493 teda akcií v tomto S&P 500 vlastne donieslo iba tú ďalšiu tretinu. Čiže keď sa bavíme o víťazoch, tak bol to hlavne teda Nasdaq, čiže americký technologický index, ktorý vlastne priniesol viac ako 43%. Popri tom to bol S&P, čiže americký index S&P 500, ktorý vzrastol viac ako 24%. Veľmi sa darilo, keď sa pozrieme na druhú stranu do Ázie, kde sa dostal index Nikkei na hodnoty, ktoré sme nevideli viac ako 30 rokov. A performovalo viac ako 28%. A keď sa pozrieme k nám do Európy, tak priemerný výnos akcií v indexe Eurostock 6 to bol zhruba 12%. Čiže
To sú tí
víťazi. Keď sa pozrieme na tú obrátenú stranu, tak je to hlavne, sú to boli to akcie v Číne. Čiže tá Čína vlastne prechádza stále nejakým štrukturálnymi problémami a vidno, že aj po roku 22, aj rok 23 bol vlastne negatívny pre akcie jednak obchodované na Shenzhene alebo v Hongkongu. Čiže tie stratili viac ako 10%. A druhým menovaným bola ropa. Tá stratila viac ako 10% trhovej alebo hodnoty. A to sú vlastne takéto dva základné triedy aktív, ktoré vlastne by som vypichol, ktorí patrili medzi týchto porazených.
Tie dopredu nevieme nič predvídať, ale dozadu to vieme pekne zhodnotiť. Takže ako by sme možno ešte za ten minulý rok zhodnotili aj kroky centrálnych bank, čo sa udialo tu, či bolo niečo naozaj neočakávané, čo sa stalo zase v ich režii?
Áno, čiže do roku 2023 sme vstupovali s tým, že očakávali sa predpovede, že budeme pokračovať vlastne v raste úrokových sadzieb. Bol predpoklad, že sa dostaneme na sadzby v Amerike niekde na úrovne pod 5%, avšak dostali sme sa až na úroveň 5,50. ECBčka bol odhad tam, že skončíme niekde na úrovni 3%, avšak dostali sme sa až na úroveň 4,5, čiže o 150 bodov bazických vyššie. A napriek tomu, že sa tieto úrokové sadzby dostali až nečakane takto vysoko oproti predpovedia na začiatku 23, tak pomohol týmto výkonnostiam tým, že posledné dva mesiace vlastne v roku, keď Fed nastavil vlastne, alebo povedal, že nastane zastropovanie sadzieb a ďalším krokom bude cut, tak posledné dva mesiace, v novembri a decembri, tento vlastne Fed pivot pomohol tomu, že akcie vlastne začali veľmi, veľmi rásť a ten šprint vlastne pomohol tej celkovej výkonnosti do roku 2023, čiže toto bol vlastne tento Fed pivot vlastne priniesol kvázi dve tretiny výnosu za dva mesiace a tým pádom vlastne by som povedal vlastne, že človek ťažko za ten celý rok mohol časovať trh, kedy vlastne od januára do októbra vlastne akcie priniesli mierne zhodnotenie okolo 5%, ale to jadro vlastne toho celkového výnosu vlastne bolo v posledných dvoch mesiacoch.
Keď hodnotíme ten minulý rok, nemôžeme zabudnúť ani na pohľad, pozrieť sa teda na infláciu. Darilo sa ju nejako krotiť?
Áno, ako som spomínal, vlastne začínali sme na úrovniach 8 až 9% a dneska na konci decembra je inflácia v Amerike na úrovni 3% a takisto vlastne aj v eurozóne, respektíve Európe je pod 3%, čiže táto úloha centrálnych bank bola splnená, aj keď, ako sa hovorí, ešte dnes sme vlastne na tom targete tých 2%, takže ako sa hovorí, ten posledný krok je najťažší. Takže banky vlastne teraz rozmýšľajú, ako dlho budú tieto sadzby na tých vrcholoch a kedy začne vlastne možnosť toho znižovania tých sadzieb.
Keď teda hodnotíme aj tú ekonomiku a pozráme sa na ňu, tak veľmi výrazne na ňu vplýva aj faktor zamestnanosti, respektíve nezamestnanosti. Mm. Takže zhodnúťme si aj toto.
Paradoxne hovoríme o tom, že tá ekonomika je odolná. Vidno, že HDP vlastne Ameriky aj eurozóny je kladné. Takisto vlastne nachádza sa nezamestnanosť na veľmi nízkych úrovniach, respektíve na historických úrovniach. Čiže vidno, že tá odolnosť tej ekonomiky svetovej alebo respektíve americkej, európskej je veľmi dostatočná na to, aby tá nezamestnanosť bola vlastne na týchto úrovniach týchto historických úrovní nízkych.
Ako som už povedala, tak lepšie sa hodnotí spätne, než sa nejako vyslovuje to, čo môžeme očakávať od tohto roka, ale predsa len už máme za sebou nejaký ten mesiac. A aké máme očakávania od tohto roka?
Ja som na tento rok naladený mierne optimisticky, to znamená, že budeme pokračovať v jemnom raste. Nebudú to, predpokladám, výnosy, ktoré sme dosiahli v minulom roku 2023, čiže ja predpokladám, že by sme mohli doručiť v akciových aj dlhopisových indexoch kladné zhodnotenie, ktoré by možno bude niekde na úrovni polovičných výnosov, ktoré sme zapísali v roku 2023.
Na poslednom zasadnutí v minulom roku aj Fed oznámil obrat vo svojej takej politike, takže k čomu to nejako smeruje?
Áno, čiže na prelome októbra a novembra vlastne bolo zasadnutie Fedu a kde tam guvernér Fedu Jerome Powell vlastne vyhodnotil, že, alebo respektíve jednotliví úradníci vo Fede, že sme sa dostali na vrchol toho cyklu zvyšovania úrokových sadzieb a ďalším možným krokom bude stabilizácia vlastne a ďalším krokom bude znižovanie. To znamená, toto zapôsobilo veľmi dobre na akciové trhy a spustilo tu vlastne novembrovú a decembrovú rally sprint, ktorý vlastne priniesol gro výnosov za rok 2023.
Keď sme si ešte hovorili o tej sedmičke tých najlepších, dá sa očakávať, že v tomto trende pôjdu aj tento rok?
Tu by som nerad vyslovoval nejaké súdy, ale ako začal rok a ako začínajú prichádzať prvé výsledky tejto veľké sedmičky, tak je veľmi veľký predpoklad, že áno, že vyzerá, že môžeme pokračovať vlastne v týchto výnosoch. Možno zo sedmičky bude šeska, možno peťka, možno štvorka, ale vyzerá, že tieto technologické giganty majú pred sebou takisto pozitívny rok 2024.
Môže nás tam niečo výrazne prekvapiť? Či to povieme až potom, že to nás prekvapilo?
Neviem. Teraz by som povedal dopredu niečo, čo by som asi ľutoval, ale zatiaľ tie výsledky spoločnosti sú veľmi pozitívne, avšak valuačne sa môžeme dostať do nejakých extrémov, ktoré vlastne môže potom trh môže vyhodnotiť ako extrém a môžeme sa dostať k nejakej korekcii. Takže neviem, nerad by som dopredu hodnotil nejaké, ako urobil nejaké súdy, avšak vidím veľký potenciál na týchto 7 spoločností.
Robert, ďakujem veľmi pekne za rozhovor.
A ja ďakujem.
Vám za sledovanie, no a ak sa chystáte investovať, rozhodne sa, neváhajte poradiť s odborníkmi, kontaktujte vášho finančného sprostredkovateľa alebo navštívte nás osobne aj v Bratislave. Upozornenie. Tento materiál je marketingovým oznámením. Skôr ako urobíte akékoľvek investičné rozhodnutie, pozrite si predajný prospekt, štatút a dokument s kľúčovými informáciami pre investorov fondov IAD Investments, správcovská spoločnosť, akciová spoločnosť, ďalej len IAD, v slovenskom jazyku v sídle IAD, na predajných miestach v sídle depozitára alebo na www.iad.sk. Pre viac informácií sa obráte na svojho finančného sprostredkovateľa alebo na www.iad.sk. Hodnota investície do podielového fondu sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. S investíciou do podielových fondov je spojené aj riziko. V súlade so štatútmi podielových fondov môže podiel cenných papierov vydaných štátmi a medzinárodnými organizáciami uvedenými v prílohe štatútov jednotlivých podielových fondov prekročiť 35% hodnoty majetku vo fonde, pričom tento podiel môže dosiahnuť až 100%. IAD je povinná vyplatiť podielový list podielového fondu, prvý realitný fond a korunový realitný fond bezodkladne, najneskôr však v predĺženej lehote 12 mesiacov. Majetok vo fonde prvý realitný fond je podľa podmienok osobitného zákona investovaný najmä do nehnuteľností, vrátane príslušenstva na účely ich správy a predaja, do majetkových účastí v realitných spoločnostiach a do likvidných finančných aktív, z ktorých ekonomickej podstaty vyplýva úzke prepojenie s trhom nehnuteľností. Korunový realitný fond má minimálne 85% majetku nepretržite investovaného do podielových listov fondu Prvý realitný fond.